Lolita, Lolita, viva la malinka a už je veliká. Lolita, ta umí jelita, napřed je udělá a pak je poliká. Lolita, Lolita, každé tvé jelito je mezi jelity. Tím, co je kvalita, tím, co je elita, jelito, 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 lolity.
V té atmosféře léta 1967 byl už obrovský náboj toho očekávání, co bude. Protože ještě na vojně, ještě v uniformě, jsem se dozvěděl o tom, jak probíhal sjezd československých spisovatelů v Národním domě na Vinohradech, kde promluvili odvážně lidé jako Kundera, Vaculík, Havel, Pavel Kohout, Ivan Klíma, taková vzpoura přímo jako spisovatelů, a najednou prosakovali i komické historky z toho zasedání, třeba jak se tajemník ústředního výboru KSČ Hendrich, popuzen tím, že tam Pavel Kohout přečetl dopis Alexandra Solženici na sovětskému vedení, který byl všude utajován ve východním bloku a nesměl se číst ani doma pod peřinou, jako nám přečet do mikrofonu. A ten byl tak rozčílený, že odcházel na protest a teďka v tom rozčílení prý neodhad, kde je v té oponě taková ta díra, taková ta mezera, aby se mohla odevřít a dostat se ven. A tak tam zoufale toumal tou oponou. Takže to byl už takový hodně slibný začátek toho, že se něco děje. A dělo se i přímo u mě. Já jsem si realizoval svoji strategii dostat se na fakultu filozofickou ještě za panování právě toho prezidenta Antonína Novotného, kterému se také přezdívalo Šéne Tony, pro jeho půvaby, se kterými nominoval, bodoval v soutěži krásy státníků na zasedání OSN v roce 1960 v New Yorku. Takže Šéne Tony mě, jeho režim teda krátce po nástupu na hrad, mi v 58. znemožnil s ohledem na kádrové materiály vstup na tu filozofickou fakultu, kam jsem chtěl už jako po maturitě, a najednou jsem se rozhodl, že mám trumf v ruce a že se o to pokusím a zvítězím. Tentokrát jsem ovšem už se pokoušel vstoupit po druhé na tuto fakultu vyzbrojen. No čím jsem byl vyzbrojen? No především uniformou. A jsem přicházel v černu ještě v uniformě četaře absolventa, na nárameníkách takové ty gumičky bílé a tři puntíky, takové ty tři cvoky na každé straně nárameníků. A přicházel jsem tam jako po roce vojenské služby, které jsem tedy velel ze své četě. Teď jsem byl vyzbrojen hlavně přihláškou, na které jsem měl razítko vojenského útvaru. Ten mě nominoval ke studiu na filozofické fakultě. A to bylo právě díky mým dobrým vztahům s mým nejbližším velitelem, nadporučíkem, velitelem roty, který byl okouzlen před časem, že má mezi podřízenými toho, kdo je pozván do divadla Rokoko, aby převzal cenu za nejlepší text pro Václava Neckáře, a tou blízkostí k Neckářovi, Vondráčkové, Kubišové, byl tak fascinován, že on mě samozřejmě rád to razítko na tu přihlášku dal. Tak jsem vstoupil do toho mramorového paláce filozofické fakulty a začalo to písemnou prací. Ze všech stran se zbíhali do největší posluchárny čerství maturanti, takovém tom rozechvění, jestli se tam dostanou nebo ne, jestli projdou tou zkouškou, ať už mládenci nebo dívenky, v civilu samozřejmě, a jediný chlap, už 26-letý a v uniformě, dalo by se říct skutečně ostřílený, protože já jsem předtím měl absolvoval nejrůznější ostré střelby z tanku a podobně. Ostřílený, ostrýma střelbama jsem vstupoval sebevědomě. A další překvapení se konalo už při tom, kdy byla písemná zkouška zahájena. Sotva jsme dostali papíry, neposkvrněné tušky a otázky, tak jsem zaměřil pohled na osobu, která chodila po stranách těch stupňovitých sedadel, vyplněných studenty, a evidentně měla pokyn nás hlídat. Hlídat, abychom se nedomlouvali a neopisovali při té písemce. A s překvapením jsem poznával mojí kamarádku z lyžáku, s ní jsem se seznámil ještě jako středoškolák a ona už byla vysokoškolačka, a sice Jiřinu Šiklovou, která tou dobou už byla hvězdou katedry sociologie a ten den dostala úkol, čestný úkol nás hlídat. Byla tak ponořená do svého úkolu, že mě buď to nepoznala, anebo dělala, že mě nevidí, protože by jinak byla v konfliktu zájmu, že by se mohlo by se zdát, že přehlédne moje opisování, ale já jsem neopisoval, já jsem se vyrovnal s tou písemkou naprosto čestně a přitom tam byly překvapující otázky. Tomu se zase projevoval už ten náboj doby, že tady se už nedělala na té fakultě taková ta klasická písemná práce, ale překvapivé otázky. Třeba namalovat hranice evropských zemí, mapu Evropy a hranice evropských zemí, jen tak bez pomůcky, od oka. No tak to jsem zvládnul, i takové chytáky, jako jaké jsou sochy na Karlově mostě, že jo, takže Karlův most gotický, ale sochy jsou barokní. A s tím jsem se vyrovnal, dostal jsem se tedy do finále k ústní zkoušce, no a tam bylo další překvapení. Taková místnost dlouhá, uprostřed dlouhý stůl takového okrouhle eliptického tvaru a klubovky takové ty ještě z té popraskané, jemně popraskané kůže, takové ty klubovky z první republiky. A teďka vůně viržínek, takových jemná vůně noblesních viržínek a doutníků se tam bude všud linula, což bylo způsobené tím, že jeden člověk z vedení té katedry právě byl labušník, co se týče kouření a kouřil tam ty nejlepší doutníky a viržínka. No a teď uprostřed stolu, tedy byli rozesazeni tou dobou slavní čeští filozofové, převážně tedy muži. V čele nebyl nikdo jiný, zřejmě předseda přijímací komise, než tou dobou nejslavnější český filozof Milan Machovec, který už předjímal ten nástup Pražského jara a už několik let začal dělat takový dialog marxismu s tomismem jako svatého Tomáše, tedy křesťanskou filozofií. A ten byl tak populární, ten dialog, a s ním i Milan Machovec, že se to konalo nejen někde na univerzitách, ale to se konalo třeba v kulturních domech. Zájem veřejnosti byl obrovský, nebo v městské knihovně. A Milan Machovec seděl tedy v čele a druhé čelo bylo nabídnuto mně, tak já jsem usedl a teď on tam četl ty moje papíry, přihlášku a tomu ty materiály, jak se tomu říkalo, i moje zdůvodnění, proč chci jít na tu fakultu studovat filozofii a historii, takže se měla filozofie studovat jenom v kombinaci s nějakým ještě jiným oborem, tak si to pročítal a pak na mě upřel svůj zrak a říkal: "No, víte, soudruh inženýre, tak vám je teďka 26, loni jste dokončil strojní fakultu a teď máte po vojně brzo, měl byste si podle mě tedy budovat družstevní byt, založit rodinu a tak. A vy místo toho chcete jít k nám studovat filozofii na denním studiu? Nepřipadá vám to divné?" Já jsem se na něho podíval a pravil jsem já: "Co si představujete pod pojmem divný?" A to se mu zřejmě v životě nestalo, aby se ho někdo z adeptů, kteří se jen tak tetelejí, aby se tam vůbec dostali, aby jen on mu položil otázku. Já jsem to překódoval, ten vztah adept a ten, kdo zkouší. No, tak Milan Machovec, se kterým jsem se později spřátel, který samozřejmě já jsem poznal ještě jako student střední školy, když jsem chodil do těch různých knihoven v Praze na jeho přednášky, jako ze zájmu, už jako budoucí maturant, ale on mě pochopitelně neznal. Tak co udělal profesor Milan Machovec? Vstal, nestratil klid, nestratil se ovládání, vstal, pohledem vlídného psychiatra se podíval na ty ostatní slavné české filozofy, co byli v té komisi, nic neřekl, ale ten pohled říkal jenom jedno: máte tady ambiciozního blázna, poraďte si s ním podle sebe, dělejte se s ním, co chcete, já ho tady nechám a odcházím někam na skleničku, na zlačinku. No tak mě si mě tam nechali a zkoušeli mě, ptali se mě na různé otázky k věci. Já jsem odpovídal, vypadali, že se jim to líbilo, to jsem říkal, že byli spokojeni. No a pak, jak to bývá u takových zkoušek, mě poslali za dveře s tím, že se poradějí. Mezitím se vrátil Milan Machovec do té místnosti, pak si mě zavolali a promlouval ke mně pak už jenom on. Zase tím vlídným hlasem vlídného psychiatra. Říkal, no tady páni kolegové říkali, že jste, jim to líbilo, co jste tady předváděl, že mají o vás zájem a rozhodli se, že bychom vás měli přijmout. Akorát si vám mohu doporučit, vy tady píšete v těch materiálech, že se hodláte živit jako externí spolupracovník rozhlasu, že píšete nějaké písně pro rozhlas a tak dále, tak když máte takovouhle pracovní volnost, že nemusíte chodit někam dopoledne, tak můžete chodit na přednášky s denním studiem, aniž byste na to denní studium byl přijat. My vás můžeme přijmout na externí studium, bude to pro vás mít výhody, nebudete muset cvičit na spartakiádě, třeba chodit na tělocvik. A na to jsme se nakonec dohodli, že to je docela přijatelné pro mě. Říkal, že si na tom pak můžu udělat samozřejmě doktorát jako na denním studiu. A byl jsem přijmout na studium externí oboru filozofie historie. Jak to vypadalo tou dobou, ve slunném podzimu roku 67 mimo fakultu. Samozřejmě, že jsme se scházeli s Petrem Zkoumalem a pokračovali v přípravách něčeho, o čem jsme ani nevěděli, jaké to bude mít kontury, ale tou dobou už on přicházel do Černoherního klubu jako hudební dramaturg a vyprávěl mi, jak režisér Jan Kačer, jeho kamarád, který ho vlastně do toho Černoherního klubu přivedl, jak vychutnává, když Petr mezi náročnými zkouškami, když soubor zkouší nějakou činohru a bouchají nervy, jak to při zkouškách bývá, tak když je uklidňuje o přestávkách, že jim hraje na klavír ty naše písničky, 5-10 prvních písniček, co jsme měli, a že mu ten Jan Kačer říká, aby se s tím něco dělalo, že ty písničky by měly mít právě v tomto divadle, v tom velice úspěšně rozjetém činoherním klubu, že by měli mít představení a že si to máme my dva, teda Petr a já, rozmyslet, jak a kdyby jsme to chtěli udělat, tak my jsme si to začali rozmýšlet. A Petr říkal, no, to by bylo hezký to tam udělat v tom činoheráku, akorát potřebujeme najít někoho, kdo by to zpíval. My to zpívat nemůžeme, protože my jsme jako zpěváci amatéři, musí zpívat profesionálové. Takže já, který jsem s ním už absolvoval několik let před vojnou naše vystoupení v Luxoru, pak v Redutě, tak jsem věděl, že zpívat to sice jako můžeme, ale ne v jeho stupnici hodnot, že on to toleruje, nebo se mu to i líbí s naším zpěvem, vždycky s mým, protože on odmítal zpívat s tím, že má slabý hlas. Že on to toleruje v metráži okénka hostů na Textepílech tam či onde, ale že to nejde v činoherním klubu jako celovečerní rozměru. Tak to jsem pochopil, s tím jsem, i když jsem si myslel, že bychom to asi taky mohli zkusit, tak jsem věděl, že s Petrem se v této věci nedá moc dlouho diskutovat, protože on jako profesionál ví všechno předem tak, jak to má být. No a že teda mě vyzval taky, abych mu řekl, koho bych si tak vytipoval na ty naše kaskadéry, tedy kaskadéry, ty, co to budou zpívat místo nás. Jo. Zatím jsme pátrali a pak na jeho návrh jsme začali jednání s dvojicí mladých studentů DAMU, s Petrem Svojitkou a Jiřím Ornestem, kteří jako dva kamarádi uvedli v disku, to byl divadlo, které patřil a patří k DAMU, tak tam uvedli takový večer z tvorby absurdních básní Christiana Morgensterna. Petr to viděl, já jsem to ještě neviděl, ale souhlasil jsem s tím, že by to asi byla dobrá volba. Tak to jenom tak, abych informoval o tom, jak se ty věci k úsměvu idiota z roku 1969, jak začaly zrát už v tom podzimu, dynamickém podzimu 1967. Co bylo důležité? Po tom, co nás Praha neslyšela zpívat na žádném textepílu vlastně od roku 66, téměř dva roky, tak do nás, do naše plány připomene, že žijou dál. A tady má zase obrovskou zásluhu můj kamarád a hlavně kamarád taky Pavla Šruta, Tomáš Pěkný, který byl redaktorem toho časopisu My 66, tak ten mezi tím přešel do časopisu Student, to byly vlastně noviny Student, který začal vycházet tou dobou a udělal se mnou rozhovor na celou stránku toho Studenta do prvního čísla poprázdninového toho roku 67. Zřejmě se jednalo o první ročník toho časopisu, ne-li vůbec první číslo. A ten rozhovor už se zabýval tím názvem s úsměvem idiota ve vztahu k té knížce, která se tak měla jmenovat a byla plánovaná pro Mladou frontu, že ji vydá v roce 69. Tehdy to všechno strašně dlouho schvalovalo, než se taková sbírka vytiskla, tak byla zadána přítelem a objevitelem naší dvojice Jaroslavem Pacovským, byla zadána do Mladé fronty už než jsem šel na vojnu, to znamená v tom roce 66 a teďka po roce ještě nevycházela, ale už Tomáš Pěkný o ní referoval v tom interview, kde byly i ukázky těch textů, které později také zazněly v programu stejnojmenném Činoherním klubu. Teď ještě k tomu jménu Tomáš Pěkný. Tomáše Pěkného proslavila Bílá kniha, která vyšla za rok po tom našem interview ve Studentu. Do té Bílé knihy, kterou nechali vytisknout sovětští strategové česky a tady po Praze zadarmo dávali našim občanům jejich vojáci po invazi v 68., tak tam byli strujci kontrarevoluce uvedení, tak například profesor Goldsticker jako jeden z prvních, že vlastně tu kontrarevoluci připravil už tím, že tady uspořádal v 62. mezinárodní konferenci o Franci Kafkovi. A pak tam byl uveden právě časopis Student. A hned vám vysvětlím, proč. Protože v tom čísle, kde je ten interview se mnou jako s úplně zapomenutým zpívajícím Intošem, tak je tam velký rozhovor o novém podobě politického systému u nás. Přímo se to jmenuje o vývoji politického systému u nás. Rozhovor se Zdeňkem Mlynářem, který byl tou dobou už pověřen ústředním výborem strany, aby vedl jakýsi akademický tým při Akademii věd. Ten tým měl za úkol vyprodukovat jakýsi harmonogram přestavby politického systému, který už v tom 67. a v těch letech předtím narážel na ty velké krunýře nehybnosti a té zkostnatělosti. A tady už byl dán přímo nejvyššími instancemi, pravděpodobně i prezidentem Novotným, signál k tomu, že je třeba s tím něco dělat. A kdo k tomu byl vybrán? No, Zdeněk Mlynář jako vůdce toho týmu vědeckého. Ale teďka ta poenta, proč se Student dostal do Bílé knihy, ta je v tom, co bylo v tom čísle z podzimu roku 67 jako třetí. A to byl obsah, který se jmenoval Rozhovory v anglické zahradě. A spočívalo to v tom, že redaktoři Studenta, myslím, že mezi nimi byl i Tomáš Pěkný, jeli do Mnichova, jeli oficiálně do Mnichova, oficiálně navštívili Svobodnou Evropu, která byla považována tady těmi režimními komentátory a redaktory a pisálky za štvavou, označovaná na zločineckou, placenou tajnou službou Spojených států. A jakýkoliv kontakt, byť jen korespondenční s touto vysílačkou, byl do té doby tady považován za první krok k velezradě. Tak to tady aspoň v tomhletom obyvatelstvu zastrašeném obyvatelstvu místním, které prošlo těmi 50 lety a většina z těch lidí se z těch hrůz, procesů, šibenic, těch úzkostí ještě nevybabrala. Takže když se řeklo v důsledku té režimní propagandy, a jiná nebyla než ta režimní, když se řeklo svobodná Evropa, tak se začali ty lidi už bát jenom proto, že to někdo řekl nahlas. A najednou nevěřícné oči českých čtenářů novin se dívají na číslo časopisu Student, kde je napsán rozhovor s pracovníky svobodné Evropy, exilovými Čechy, kteří tam působili v té redakci. No tak nedivme se sovětským maršálům a jejich propagandistickým poskokům, že to museli dát do té Bílé knihy. Ten časopis Student tam byl jeden na prvním místě. Z hlediska iniciace kontrarevoluce. Pozadí samozřejmě nikdo jiný než Tomáš Pěkný. Teď se to hrnulo všechno někam, nikdo nevěděl kam, ale všichni a zejména ti, co mě obklopovali tou dobou a Petra taky, Petra v Červeném klubu a mě na fakultě, ta mládež podnícená tou atmosférou, tak se to někam řítilo. Probíhaly slavné strahovské události, kdy studenti pod vlivem toho, že se jim vypínal proud na kolejích na Strahově, táhli směrem do města v průvodu a křičeli chceme světlo, rozprášilo je SNB, že jo. To byly tak výrazné podněty pro to lednové plénum a prosincové a pak lednové plénum strany, protože přímo někteří z těch vedoucích soudruhů nebo členů ústředního výboru tam měli mezi těmi zmasakrovanými studenty děti nebo příbuzné, nebo prostě to byla najednou velká páka pro to, aby se iniciovaly změny. Jako to vystoupalo z toho Strahova až na tu Hradčanskou úroveň. Tam ještě bylo otřesné i to, že ti soudruzi příslušníci SNB nejenže splnili ten rozkaz, že nesmí ty studenty pustit do centra města, ale pronásledovali je až na tu kolej, kam ve všech civilizovaných zemích, kde platí akademická svoboda, nemá policajt bez nějakého právnického glejtu vůbec to pohledávat. A tam je dobíjeli ty studenty přímo v těch pokojích. Jo. Rozřuzení příslušníci prostě je tam do krve zmátili přímo v těch už kolejních budovách. To bylo tedy velké sousto, ze kterého si tedy režim zakousnul. A teď ještě se odehrávalo to, že všude byli tajní po ulicích i při těch oficiálních režimních manifestacích a k velké říjnové revoluci v listopadu. A já jsem se pohyboval kromě fakulty zase mezi studenty, ale tak, abych se užil, protože jako externista Československého rozhlasu jsem se opravdu nemohl uživit, ale z těch honorářů za ty písničky. Ale byla taková dobrá parta, jsme zjistili jako studenti z nástěnek na fakultě, že archeologický průzkum hledá brigádníky. A to bylo velice příjemné. Vedla nás taková mladá paní doktorka archeologie, která by s námi omládla ještě na místě. Půvab toho bylo, že jsme konali práci, která byla zdravá na vzduchu, manuální. Někdy rasantní se kopala sonda a někdy jemná, že se muselo štětičkama vyhrávávat ty poklady. A hlavně se spěchalo na to, aby jsme prozkoumali celou tu trasu budoucího metra. Tehdy se už začínalo stavět metro a to byly různé kostely, to byly různé kláštery, jako tam, kde byl postaven hotel International. A tam se nacházely strašně zajímavé věci a my jsme se posunovali po Praze. A no to obrovskou výhodu, že ta naše brigáda byla taková volná, že tam se prostě ten výzkum prováděl od rána, dalo by si říct do pozdního odpoledne. A když si chtěl někdo odběhnout na fakultu, na přednášku, tak mohl se tam vrátit. Nebylo to přesně od nevidím do nevidím. Bylo to také volné ještě s takovouhle osvícenou paní doktorkou. A v důsledku toho napětí té doby, jo, jak se to všechno tak vlnilo, tak jsme se rozhodli tak pro takovou recesi zároveň, že si založíme Leninskou buňku. Dali jsme si různý jména, třeba podle hrdinů ze sovětské literatury, třeba Čuk a Gek. A teď jsme, to bylo jedno vyvrcholení, kdy se blížilo 50 let od Velké říjnové socialistické revoluce, listopad, a my jsme se rozhodli, že sondu, co jsme vyhrabali, že ji nazveme na počest Lenina Iljičova sonda a že ji dokončíme jako závazek k tomu výročí. A teď jsme to všecko do důsledku zrealizovali, protože takovýhle ptákoviny mi vždycky byly velice blízký, tak já jsem se na tom podílel, na té režii. Ten den jsme měli slavnostní otevření té sondy. Bylo to na zahradě fary v Jindřišské, takže z toho pražská veřejnost moc neměla, ale musím říct, že pan farář, který byl z toho docela vyjevený, že má takovýhle brigádníky, tak ten byl samozřejmě pozvaný ke slavnostnímu otevření Iljičovy sondy. A koukal jsem na to zpočátku tak nedůvěřivě, co si o tom má myslet, jestli to není nějaká provokace na něho, co se děje v jeho farnosti na zahradě. Pak se uklidnil, když byl, že taková pohoda, že paní doktorka archeoložka dostala nůžky a měla přestřihnout tu hedvábnou stuhu v té sondě, aby ji otevřela. A do čela té sondy jsme vlastně takovou velkou skobu a na to jsme skutečně pověsili tu fotografickou podobiznu Lenina, co se dala všude sehnat. Ještě jí možná někde mám podlepenou skládací. Takže takhle my jsme pojali tu atmosféru té doby. No a teď se to všechno už hrnulo k těm Vánocům, kdy mělo zasedat plénum ústředního výboru komunistické strany a už se poprvé zešuškalo, že se i v těch nejvyšších úrovních už něco děje.
Lolita,